síðan séu trús. Kappare í Hollandi og handelsmaður í Danmark 1503 til 1508. Undrandar spurningar. Hvert mann ein fúti vera? Hvert heldur tú te at røkja ein handel? Hvert mann eitt kapparabræv vera? Flúa fúti. Sjálft kongur fegnaist Magnus og röndir hans að finna Grönland, så gjorde Valkendorf allt för att släppa av igen. Och i 1502 sendi han Søren Kristensen Flue til Føroya. Flue fute skulle kanna hvordan som Magnus Høynason røkte handelen i Føroyum. Flue skriva i en fragrøying til Valkendorf. Og i fragrøyingene var nekvar akar med Magnus om hvordan ytla han røkte handelen. Enda var at Magnus miste handelen. Magnus røyndi að besta hótt að verja sig möti öllum ákærunum, men að enda rumdi hann úr rúkinum. Hann fyrir til Hollands, og Móris af Oranjó gaf hann kapara brev, svo hann kundi taka skip tjá hollandskum fúgjöndum. Som kapari tók hann eitt engst skip som var fullt af vöru. Tvær engstir sjómenn fóru fyrir bor og strúinum. Tá Magnus hei veri 2 år í Hollandi, fór hann aftur til Danmarkar og fór að arbeiða som handelsmaður í Aalborg. Magnus dómdi betra sigla enn að vera keppmaður, svo það gekk ekki langt tói til hann aftur fór og að fyrir til fyrja að krefja inn gamla skuld. Óra frágröðing. Færa fyrir bor, þetta er sjekk af skipu.